Ja tästä jatkaa kulttuurin ajankohtaisohjelma Kultakuume. Minä olen Pietari Kylmälä. Tervetuloa seuraan. Kultakuumeen aluksi jatketaan eilisen aiheen kanssa. Pitääkö muusikon kaikki maksaa, jopa tekijänoikeusmaksuja itselleen? Lisäksi lähetyksessä pohditaan George Orwellin tulevaisuusdystopian liitoksia nykymaailmaan. Svenska Teatern Helsingissä on nimittäin sovittanut näytelmää Meidän aikaamme. Ja lähetyksen lopulla kuullaan myös Juha Hurmeen kolumni suurten käsitteiden äärellä, kuten aina, sekä Topelius-kirjallisuuspalkinnon voittajaa. Mutta aloitetaan tekijänoikeuksista. Kenen niistä pitäisi maksaa? Eilisessä Kultakuumeessa muusikko Ninni Poijärvi otti esiin tapauksia, jossa Helsingin kaupunki oli tilannut hänen bändiltään keikan. Ja keikan jälkeen Poijärvi oli saanut Teosto ry:stä vielä laskun tekijänoikeuskorvauksista. Yleensä keikan tilaaja tai tuottaja, tässä tapauksessa kaupunki, maksaa näitä teostomaksuja ja Kuntaliitto ja Teosto on tehneet myös sopimuksen, jossa määritellään tietty tämmöinen vuosittainen könttäsumma, joka kattaa kunnan tekijänoikeuskuluja. Poijärven konsertti oli kuitenkin niin sanottu yhteistuotanto, joka ei kuulu tämän sopimuksen piiriin ja tuli vähän epäselvää, että kenen näitä pitäisi maksaa. Poijärvi syytti Helsinkiä muusikoiden oikeuksien polkemisesta ja Helsingin kaupungin kulttuurijohtaja Stuba Nikula heitti taas pallon Teostolle, joka hänen mielestään on ollut niin hanakka tekijöiden oikeuksien puolustaja, että tekijät joutuvat tässä tapauksessa itse maksajiksi. Tämä kuulostaa hieman monimutkaiselta, mutta tähän tapaukseen liittyy monta tärkeää kysymystä siitä, mitkä on ylipäätänsä esiintyjien oikeudet. Tilanne on hieman absurdi, koska mikäli tekijä soittaa esimerkiksi omaa musiikkia, niin hän tulee maksaneeksi ikään kuin itselleen näitä teostomaksuja, koska Teostohan sitten tilittää muusikoille takaisin. Osittain nämä teostolle maksut. Miten oikeudenmukaiseksi tämä tekijänoikeusjärjestelmä ylipäätänsä koetaan kokonaisuudessaan tällaisten absurdien tilanteiden yleistyessä? Siitä toivottavasti tänään saadaan vähän selvää. Tervetuloa Kultakuumeeseen osastopäällikkö Paiju Tyrväinen Helsingin kaupungilta.
Kiitos, kulttuurikeskuksesta.
Kulttuurikeskuksesta. Asiakaspalvelupäällikkö Antti Rask Teosto ry:stä ja muusikko Kaija Kärkinen. Sä edustat tässä myös säveltäjät ja sanoittajat Elvis ry:tä, jonka hallituksen puheenjohtaja olet.
Kyllä.
Kaija Kärkinen, miltä tämä kuulostaa, että muusikko itse maksaa tilauskeikasta tekijänoikeusmaksuja Teostolle, joka on siis muusikkojen tekijänoikeuksien puolustaja? Miksi tämä on aika absurdi tilanne?
Kyllä se kuulostaa absurdilta, mutta mä ymmärrän sen, että jos yhteistuotantoja tehdään, niin silloin myöskin kulut jaetaan. Ja tässä tapauksessa kuluja ei jaettu, vaan se siirrettiin suoraan artistille. Ja se mua hämmästyttää, vaikka niin kuin sinänsä yhteistuotannot on nykypäivää ollut jo pitkään, että ei siinä niin kuin, se ei ole niin kuin välttämättä mikään niin kuin uusi asia. Se, mikä tässä yksittäisessä tapauksessa mua vähän ihmetyttää ja aika paljonkin ihmetyttää, että kun tämä on kuitenkin kaupungin tilaama konsertti, kaupunki oli antanut tarkat speksit, että mitä siellä esitetään, eli ei missään nimessä omaa musiikkia, vaan ihan toisen bändin, The Bandin musiikkia, niin niin kuin moraalisessa mielessä mua kiinnostaa tietää, että miksi tämä sitten, minkä takia tästä tuli yhteistuotanto.
No, tullaan tähän kohta. Joo. Antti Rask Teostosta. Helsingin kulttuurijohtaja Stuba Nikula sanoi eilen Kultakuumeessa, että Teosto on valvonut tekijänoikeuksia liian tarmukkaasti. Teosto olisi ikään kuin tajunnut, että tässä olisi tämmöinen uusi erillinen tulonlähde näiden yhteistuotantojen valvonnassa ja laskuttamisessa, kun nämä yhteistuotannot ei kuulu tähän Kuntaliiton kanssa tehtyä tähän ikään kuin könttäsumma sopimukseen. Mitä mieltä olet tästä?
No, heti kärkeen on varmasti hyvä korjata se nimenomaan esitetty Stuban esittämä fakta, joka ei siis ollut fakta, että tässä olisi tapahtunut jotain muutosta tässä sopimuksessa nyt 2012 tai 2013, vaan tämä samainen sopimus on ollut vuodesta 2008 kyllä voimassa, että tässä nimenomaan, jos joku muutos on tapahtunut, niin se on tapahtunut Helsingin kaupungin sisäisessä, niin kun, että miten tämän asian kanssa toimitaan. ylipäänsä siitä, että valvooko teosto liian hanakasti tai liian hyvin edustamiensa tekijöiden oikeuksia, niin en nyt kyllä sitä allekirjoita myöskään. Ja tässä on ehkä hyvä, ihan toinen, niin kuin mikä on hyvä selventää heti tässä alkuun, on näitä termejä, koska tässä niin kuin käytetään surutta tavallaan semmoisista asioista samoja termejä, jotka ei kuitenkaan ole samoja asioita, eli tässä on nyt muusikko tai artisti on yksi asia, eli siis se, kuka esittää musiikkia, mutta sitten musiikin tekijähän on monesti ihan eri, eli nämä niputetaan monesti yhteen, että teostohan ei ole siis musiikin esittäjien niin kuin etujärjestö, vaan nimenomaan musiikin tekijöiden, eli säveltäjien, kyllä, sanottajien, sovittajien ja tuottajien etujärjestö, eli siis tämä peruskuvio on hyvä pitää tässä kuitenkin myös mielessä.
Usein esittäjä ja tekijä menee kuitenkin yksin.
No usein.
Mutta ei suinkaan mutta aina. Ei suinkaan aina. Tapauksessa.
Ja sitten vielä tämä kolmas termi tässä, sit mikä tulee mukaan, niin on tämä tilaisuuden järjestäjä. Ja siis sama henkilö hän voi olla jokaisessa näissä kolmessa eri roolissa. Ja nimenomaan se, että milloin artisti joutuu maksamaan, on se tilanne, kun nämä kaikki kolme roolia yhdistyy. Eli jos järjestää sen oman keikkansa tai sitten tämmöisessä yhteistuotannossa.
Paijo Tyrväinen Helsingin kaupungin kulttuurikeskuksesta. Jos kaupunki tilaa keikan, niin eikö kaupunki ole silloin kaiken järjen mukaan tilaisuuden järjestäjä, jonka pitäisi maksaa myös nämä tekijänoikeuskorvaukset?
No niitä syntyy niin eri pohjilta näitä tapahtumia, että semmoinen niin kuin peruskysymys on se, että jos on kunnallinen toimija, niin silloinhan niin kuin tulot eivät tule meille, jotka mahdollisesti tilaamme jonkun konsertin tai esityksen, vaan ne tulot menee niin kuin kaupungin niin sanottuun suureen kassaan. Eli että meillä ei ole itsellämme mitään iloa, niin kuin, me ei saada sitä mahdollisesti kasvavaa tuloa tai suurta tuloa itsellemme, vaan se ei ole enää sen jälkeen meidän käytettävissä. Eli se tarkoittaa sitä, että me pulataan sillä pienellä rahalla, mitä käytössä on. Ja käytännössä niin siis, että on niin kuin kolmea tapaa saada aikaan esityksiä. Yksi on, että tilataan esityksiä ja sitten on, suurin osa on ehkä tällaisia yhteistuotantoja ja sitten on joissain meidän tiloissa, esimerkiksi Savoin teatterissa, niin korostuu myös tämä ihan tilan vuokraus. Mutta tämä on niin kuin tällainen käytännöllinen tapa, ja usein se kuitenkin kuvastaa sitä niin kuin tilannetta, mistä ne syntyy. Mä nyt tästä yksittäistapauksesta juuri osaa sanoa, mutta usein tapahtuu niin, että taiteilijat tulee jonkun idean kanssa, ja sitten haetaan sitä niin kuin mahdollista tapaa toteuttaa se, jos ollaan yksimielisiä siitä, että se halutaan tehdä.
Mä soittelin tässä vähän puheluja ja mä en kuullut, että missään muualla olisi tämmöinen käytäntö kuin Helsingissä. Kuntaliitossa sanottiin, että ensimmäinen kerta, kun tämä tulee jotenkin esille, puhuin esimerkiksi Tampereen kaupungin edustajan kanssa ja oli sitä mieltä, että ilman muuta, jos kaupunki tilaa teoksen, niin silloin kaupunki on ikään kuin tilaisuuden järjestäjä. Siinä ei pitäisi olla mitään epäselvää.
Siitä me ollaan ihan samaa mieltä, mutta tässä on nyt niin kuin varmaan nyt vähän veteen piirretty viiva, että onko kaupunki tilannut vai onko siitä sitten neuvoteltu muilta käsin. Mä en tosiaankaan ole ollut siinä neuvottelussa mukana ollenkaan, että en sitten sen tarkemmin osaa siitä sanoa kylläkään. Mutta kuitenkin meillä tässä yksittäistapauksessa on tiedossamme, että tämä, joka on niin kuin keikan järjestänyt taiteilijalle, niin on ollut tiedossa, että tämä tekijän oikeuskorvaus niin kuin tulee heidän maksettavakseen, koska samaisella joukolla oli jo vuotta aikaisemmin konsertti samassa tilassa ja tämä asia oli silloin kyllä käynyt kirjeenvaihdosta ilmi.
Sitä ei ole kuitenkaan minkään sopimuksiin kirjattu.
No se on ehkä se mun mielestä niin kuin heikoin lenkki tässä asiassa, että olisi varmaan ollut hyvä ja se me tästä nyt ollaan opittu, että me laitetaan ihan siihen kiinteeseen sopimuspohjaan. Yleensä kirjataan.
Kaija Kärkinen, ootko sä omassa elämässä, omalla urallasi törmännyt tämän tyyppiseen?
En ole törmännyt ja yritettiin tuolla kotona duokumppanini kanssa miettiä sitä, että ollaanko todellakaan törmätty. Ja ollaan tehty kyllä yhteistuotantoja, en muista Helsingin kanssa, mutta esimerkiksi Espoon kaupungin kanssa. Ja että on diilattu, että osa prosenttiosuus menee kaupungille, osa meille, mutta siitä kaupungin osuudesta on kyllä aina mennyt tekijänoikeusmaksut, että itse ei olla kyllä toistaiseksi jouduttu tämmöisessä tilanteessa koskaan maksamaan. Ja sitä todellakin vielä ihmettelen, että vaikka tämmöinen diili tehtäisikin, että tämä on yhteistuotanto, niin miten ihmeessä se menee vaan tekijän maksettavaksi? Siis että minkä takia teosto ei laskuta Helsingin kaupunkia ja Helsingin kaupunki sitten ota sitä omaa osuuttaan, jos näin sovitaan, jos sopimuksessa näin sovitaan.
No vielä. Santti Rask vastaa tähän. No tänään lasku lähti Ninni Poijärvelle?
Joo, siis, no sekin on tietysti ehkä hyvä tässä sanoa, että laskua tästä tapahtumasta ei ole vielä lähtenyt. Okay. Niin kuin tässä, koska Ninni otti meihin yhteyttä tälleen niin kuin etupainotteisesti siinä mielessä, että lasku ei ollut mennyt ja sen jälkeen otti yhteyttä, vaan niin kuin soitti kysyäkseen, että miten tämä nyt menee. Mutta joka tapauksessa tänään tosiaan tässä Stuba Nikula tavattiin aikaisemmin päivällä ihan just sen takia, että haluttiin keskustella muuallakin kuin vaan sosiaalisessa mediassa ja muussa mediassa, vaan ihan kasvotusten. Ja tämä oli yksi asia, mitä siellä just kysyttiin mekin, että eikö, siis teoston kannaltahan me voitaisiin ihan hyvin sen lasku laittaa kaupungille. Siinä ei ole siis mitään ongelmaa. Että vaikka meillä on tämä sopimus, että sen lisäksi jos tulee jotain laskutettavaa, niin toki voidaan laittaa yksittäisiä laskuja kaupungille. Mutta nimenomaan siellä tuli taas tämä vastaan tämä kaupungin budjetointikäytäntö, mikä sitten hankaloittaa tätä. Mutta tästä sitten taas, niin kuin Stuba sanoi, että siinä ilmeisesti jonkinlaista mahdollisuutta siihen kaupungin sisällä, tai siis tässä niin kuin virastossa sisällä miettiä sitä, että onko sitä mahdollista kääntää sitä budjetointitapaa toisenlaiseksi, koska kaupungin sisällä virastojen välillä on eroja tässä asiassa.
No, anna vielä.
Joo, siis mun mielestä nyt ei kannata menee puurot ja vellit sekaisin, että tässä teoston neuvottelemassa, teoston ja kuntaliiton neuvottelemassa sopimuksessa on ihan yksiselitteisesti sanottu, että yhteistuotannot ovat tämän könttäsopimuksen ulkopuolella. Kyllä. Täällä on kohdat Q ja R, jotka säätelevät näitä kohtia, että mehän toimitaan ihan täsmälleen teidän neuvottelemamme sopimuksen pohjalta. Ja haluan vielä sanoa, että Helsingin kaupunki on varmaan aika suuri maksaja teille, että mehän maksetaan semmoisena asukasperusteisena teostonmaksuna könttäsummana noin 70 000 euroa vuodessa. Että kyllä tässä siis, niin kuin siivu kannetaan.
Jos saan nopeasti sanoa tähän, sehän on suhteessa, tai siis nimenomaan siihen asukaslukuun, mutta siis on niin kuin iso maksaja, mutta paljon myös järjestää tapahtumia, että se ei niin kuin mikään hirveän suuri epäsuhta siitä ei tule. Ja se on totta, että toi sopimuksen ulkopuolelle on selkeästi rajattu ne yhteiskeikat, mutta sehän ei automaattisesti kaupungilta sitä niin kuin velvollisuutta siitä niin kuin maksusta poista, että se ei ole siinä sopimuksessa, vaan silloin tarkoittaa vaan sitä toi kohta sopimuksessa, että jollain tavalla se niin kuin pitää sitten niiden normaalien tariffien mukaan sitten maksaa, että sitten se, että kuka sen maksaa, niin se on sitten taas sitten kaupungin ja sitten tämän toisen järjestäjän keskeinen niin kuin sovittava asia, että kumpi sen sitten maksaa, tai että yhdessä maksetaan, mutta kumpi sen hoitaa.
Onko tässä tulossa tämmöinen maan tapa? Nyt mä haluan laventaa vähän tätä keskustelua vähän pois tästä ikään kuin ihan niin kuin kauhean teknisestä. Tämä nyt on Helsinki on lanseerannut tämmöisen.
Siis ei missään tapauksessa ottaa täysin normaali kulttuurikentän toimintatapa. Siis
mutta muilta kunnallisilta toimijoilta ei ole niin tavattu nyt tämmöistä hirveästi.
Tämä on ensimmäinen reklamaatio, mikä meille tulee tästä. Et joskus vuodelta 2013 oli löytynyt kirjeenvaihto jonkun artistin kanssa, joka oli, siis minun käsittääkseni oli kysymys jostain muuttuneesta, mutta joka tapauksessa.
Mutta näitä yhteistuotantojahan on ihan vallitseva.
On tosi paljon ja siinä on niin paljon semmoista, että et yleensähän tämä koituu niin kuin artistin hyväksi. Että
siis tämä on nyt ensimmäinen kerta, kun tämä tulee ikään kuin julkisuuteen.
Siis että tämmöinen niin kuin epäselvyys tai niin kuin jotenkin niin kuin edelleen painotan, että tämä on täsmälleen täällä, niin kuin, tämä on ihan sopimus, että mä en halua, että tämä kuulostaa siltä, että tämä on jotenkin epäselkeä. Tämähän on hyvin selkeä tämä. Et sitten on kysymys, että silloin kun neuvotellaan näitä esiintymissopimuksia, niin sitten tämä asia voi olla esillä. Joko niissä taloudellisten niin kuin neuvoteltavien ehtojen niin kuin niitä koskevissa neuvotteluissa tai muuten. Mm. Ja siitä olen ehdottomasti sitä mieltä, että tämä on niin kuin hyvä joka kerta niin kuin olla siinä sopimuksessa. Mm. Ja siitä emme ole erimielisiä lainkaan.
Kaija Kärkinen, sinulla on ollut käsikauhan
pystyssä. Mä enää muista, mitä mä alun perin meinasin sanoa, mutta joo, ehdottomasti kaikki pitää olla sopimukseen tosi tarkasti merkittynä. Ja tuohon vielä, että mitä tuolla sopimuksessa lukee, niin siellä ei missään lue kuitenkaan sitä, että silloin kun on kysymys yhteistuotannosta, jota ei koske tämä kuntasopimus, niin siellä ei missään lue, että se johtaa automaattisesti siihen, että artisti maksaa. Se ei todellakaan lue siellä.
Mä haluan Paju Tyrväinen kysyä vielä, että halutaanko Helsingissä tukea enemmän ikään kuin yksityisiä tapahtumatuottajia? Onko tämä kulttuuripoliittinen linjaus sellainen, että kaupunki ei tuottaisi tai toimisi ikään kuin kulttuuritapahtumien järjestäjänä niin
joo,
paljon?
Siis voi, niin kuin Helsingin kokoisessa kaupungissa, jossa on ihan järjettömästi kulttuuritarjontaa, niin me nähdään roolimme niin kuin pikemminkin täydentävän.
Eli tässä on niin kuin kulttuuripoliittinen linjaus itse asiassa?
No on. Meillä on niin paljon taidetta muutenkin Helsingissä, että sanotaan, että jos sulla on joku pieni kunta, ja sulla on niin kuin oikeastaan velvollisuuskin järjestää siellä asiat sillä tavalla, että muuallakin kuin Helsingissä on mahdollisuus nauttia kulttuuripalveluista, niin totta kai se on se rooli ihan erilainen.
Eli siis viesti on myös yksittäiselle ikään kuin taiteilijalle, joka tulee esittämään vaikka omaa musiikkia, että ei kannata tulla Helsinkiin järjestämään keikkaa, että täällä joutuu ottamaan enemmän taloudellista vastuuta omasta toiminnastaan.
Nyt sä varmasti ehkä tulkitset tota vähän väärin, että mä luulen, että täällä on ehkä, voi olla monta kertaa paremmatkin mahdollisuudet. Tietysti on sellaisia kaupunkeja, joilla on niin kuin tällaisia, vaikkapa Tampere-talon tyyppisiä, joilla on tämmöinen nettoyksikkö, jotka niin kuin sitten pääosin varmaankin ostavat sitä ohjelmaa, mutta ne ei oikeastaan ole sen tyyppisiä, että niin. Eikä meillä ole niin kuin taloudellistikaan mahdollisuus täyttää, että meillä on 1500 tapahtumaa näissä saleissa vuodessa, ja että se, että jos me ikään kuin maksettaisiin kaikille keikajärjestäjille suoraan se, eli ei saataisi itse sitä lipputulaakaan, niin me pystyttäisiin järjestämään aivan murto-osa näistä tilaisuuksista, viitaten edelleen siihen, että tulot eivät tule kaupungin itse järjestämässä toiminnassa meidän hyväksi, paitsi Savoissa, joka on nettoyksikkö. Että kyllä me, niin kuin, ja haluanpa vielä sanoa, että ehdottomasti koemme, että me ollaan niin kuin taiteen puolella. Että
totta
mä en, niin
kai, halua, kaikki on aina taiteen
mä en
puolella.
Ikinä halua mekin joutua, olemme. Että mä edustan niin kuin jotain byrokratiaa, että mä oon tässä työssä sen takia, aivan. Että mä voin tukea ja edesauttaa taidetta Helsingissä.
Joo. Mä vaan haen nyt sitä, että tässä on mun mielestä hämäryyttä sen takia, että ikään kuin kulttuuripoliittisia linjauksia ei välttämättä sanota kauhean selkeästi auki. Jos halutaan, että erilaiset vaikka tapahtumatuottajat tuottaa sitä sisältöä näihin meidän julkisiin kulttuuritiloihin, niin minkä takia sitä ei sanota auki, minkälainen neuvotteluasema ikään kuin yksittäisellä taiteilijalla on tämmöisessä tilanteessa, Kaija Kärkinen?
No jos sitä ei ole sopimukseen kirjattu ja molemminpuolisesti hyväksytty, niin silloinhan tekijällä ei ole neuvotteluasemaa, vaan se on kai saneltu, että näin tämä menee, niin kuin tässäkin tapauksessa on ilmeisesti tullut niin kuin vähän niin kuin sanelupolitiikkana, että tämä olikin yhteistuotantoa, vaikka tämä olikin tilattu.
Mä vähän opponoin nyt mä tiedän, että sopimusehdot tässä tapauksessa niin oli itse asiassa aika hyvät, eikä varmaankaan odotukset aikaan alittunut, että siinä oli semmoinen kiinteä osa plus sitten tämmöinen.
Mutta se tuli yllätyksenä.
Se ei ole voinut sille keikan järjestäjälle tulla yllätyksenä viitaten siihen niin kuin vuotta vanhempaan kirjeenvaihtoon,
mun on vaikea kommentoida, kun en ole nähnyt sitä sopimusta, enkä todella tiedä kaikkea yksityiskohtaa, että kuka on tiennyt ja mitä, mutta se, että jos niin kuin yksittäiselle tekijälle tulee tuommoisia jälkikäteen tuommoisia, mikä ei yhtäkkiä niin kuin tunnu kauhean isolta summalta, että okei, että jos on pari sataa lippua, 10 euroa, niin sitten tulee niin kuin alle 200 € sitä tekijänoikeusmaksua maksettavaksi, mutta kun sen joutuu maksamaan yksittäinen tekijä ja jälkijunassa, niin sitä, se on yhtäkkiä valtavan iso summa, kuin jos se olisi sieltä kaupungin, mihin ne rahat sitten meneekään, kun sä sanoit, että menee johonkin pohjattomaan kassaan sieltä talosta, eikä jää sinne, niin miksei sieltä pohjattomasta kassasta pysty maksamaan sitä tekijänoikeusmaksua silloin kun tämmöisessä julkisessa kulttuuritilassa tehdään tilattua ohjelmaa.
Ninni Pohjärvi eilen nosti esiin tämmöisen asian, että mikäli esiintyjät joutuu maksamaan tulevaisuudessa enemmän näitä ikään kuin teostomaksuja itse, niin tämä tulee vaikuttamaan ohjelmistovalintoihin, myös ehkä siihen, että millä tavalla näitä maksuilmoituksia teostolle tilitetään. Et silloin tulee halu siihen, että siellä laitetaan omaa tuotantoa enemmän, eikä vaikka The Bandin tuotantoa, niin kuin tässä Ninni Pohjärven tapauksessa oli. Et silloinhan niin kuin tämä tekijä ei saa oikeastaan yhtään mitään niin kuin itselleen, jos hän ilmoittaa sinne omaa tuotantoaan tai valitsee keikalle enemmän omaa tuotantoaan, niin silloin ainakin osa siitä rahasta palautuu tekijälle. Sitä kuulostaa niin jotenkin kummallisen epäymmärrettävältä, että tässä menee niin kuin legitimiteetti tähän koko tekijäoikeusjärjestelmään jotenkin. Se asettaa se outon valoon.
No tässä siis puhutaan toki vain yhdestä pienestä osasta isossa niin kuin tekijänoikeuskuvassa, mutta viitaten vielä tuohon niin kuin kaupungin ja esiintyjän väliseen sopimukseen, että sen verran tänään tosiaan Stuban kanssa, kun tästä aiheesta keskusteltiin, niin siis se Stuban viesti oli kuitenkin se, että se jollain tavalla näkyisi siinä artistin palkkiossa myös se, että se artisti hoitaa tämän tekijänoikeusmaksun tavallaan, että se ei niin kuin pitäisi siihen lopputulokseen artistin saamaan niin kuin rahamäärään niin kuin lopputulokseltaan vaikuttaa. Siitä nyt on niin kuin minun mahdoton ottaa kantaa tähän, että onko näin aina tapahtunut ja miten tämä on, mutta siis että varmasti tässä niin kuin kaupungin sitten, että jos näin on, että se on tarkoitus, että sieltä se ihan oikea osuus siitä niin kuin hyvitetään tavallaan sitten siinä keikkapalkkiossa, niin sit se vaan vaatii varmasti hyvät sisäiset ohjeistukset kaupungilla, että näin sitten tulee tapahtumaan, mutta sit ylipäänsä tähän kysymykseen siitä ja nyt alkaa kadota se punainen lanka tästä
ainakin siitä
legitimiteetistä. Oikeasti.
Onko Kaija Kärkisellä tähän?
Unohdin, että mikä se olisi kysymys.
Ei se legitimiteetti siitä mihinkään katoa, että se tekijä, joka on tehnyt sen musiikin,
on oikeutettu
siitä korvaukseen.
Nyt muistan sen, mitä olin sanomassa. Jatkan tästä. Eli sekin on loppujen lopuksi kuitenkin tekijän suojaksi niin kuin sekin, että niin kuin joutuu maksamaan myös niistä omista keikoistaan, koska niin kuin tämmöinen hypoteettinen tilanne, että jos näin ei olisi, että jos omien biisien esittämistä ei tarvitsisi esimerkiksi maksaa tekijänoikeuskorvauksia, niin sen jälkeen niin kuin nimenomaan tilattaisi keikalle esittämään pelkästään niitä omia biisejä, jolloin kukaan ei maksaisi niitä tekijänoikeuskorvauksia. Eli silloin tekijä siinä tekijän roolissaan jäisi jälleen kerran ilman. Eli siis niin kun, kyllä näillä on tarkoitus myös suojata sitä tekijän asemaa näillä asetuksilla.
Paijo Tyrväinen.
Joo, mä koukkaan vielä taas tuota kautta, että tämän yleissopimuksen mukaan niin kun se yhteistuotannoissa niin se niin kun esiintyjä on velvollinen huolehtimaan siitä teostokorvauksesta järjestäjä tässä tapauksessa, eli se ei kuulu siihen könttäsopimukseen, mistä kaupunki on. Ja toiseksi, siis kyllähän näissä neuvotteluissa käydään, että esimerkiksi Savo-teatterin johtajan kanssa juuri keskustelin, että kun tehdään tämmöisiä yhteistuotantoja, niin usein näistä keskustellaan, ja siis Savo-teatterissahan on vielä niin kuin suurempia, koska siellä on 700 paikkaa, eli et kyllä ne on niinku osana näitä taloudellisia neuvotteluja, että et minkälaisia tulo-odotuksia siitä sitten on, että et siihen tämä ei niinku vaikuta, tämä keskustelu. Ja, siis, niin.
Joo, ja siis niin kun tämä ehdottomasti pakko sanoa tässä, että se meidän Stuban kanssa aikaisemmin päivällä käyty keskustelu oli nimenomaan tosi hyvässä hengissä ja siihen suuntaan, että lisätään nimenomaan tätä tiedotusta ja koulutusta, että tehdään yhteistyötä Teosto ja Helsingin kaupunki sillä saralla, että sitten siellä niin kuin, että varmasti on se tieto näillä tuotteilla esimerkiksi näissä taloissa, että miten, miten asiat menee, mutta pakko silti korjata.
Anna vielä.
Toi sopimuksessa ei siis missään mainita sitä, että se on silloin se niin kuin toinen niistä järjestäjistä, joka sen joutuu sen maksamaan, jos ei siihen sopimukseen mene, vaan molemmat yhdessä on silloin kyllä siitä vastuussa.
Meillä loppuu nyt aika.
Komppaan tuota viimeistä lausetta.
No, mä voisin täällä lukea tämän, mutta enpäs lue.
Mikä lukemaan?
Se löytyy siellä Kuntaliiton
sivuilla. Joo, mulla olisi edessäni.
Hyvä. Toivottavasti kuulijoille jotain aukesi. Minulla ei ehkä aukesi jotain, mutta luultavasti keskustelu ainakin tekijäoikeuksista jatkuu monessakin muodossa. Kiitos keskustelijoille.
Kiitos.
Kultakuume.
George Orwellin romaani 1984 kertoo totalitaarisesta yhteiskunnasta, jossa ihmisten ajatuksia hallitaan. Dystopia voidaan ulottaa myös nykypäivän todellisuuteen. Sosiaalinen media typistää kieltä ja ajattelua. Kansalaisten valvonta tehostuu terrorismin pelossa. Svenska teatterin Orwellin romaanin liitteestä luotu näytelmä ajatuspoliiseineen kertoo nykypäivän valvontayhteiskunnasta. Toimittaja Liisa Enkel kysyi ohjaaja Jarno Kuosalta Hakaniemen hallissa, että valvotaanko meitä. Ja näytelmän kääntäjä dramaturgi Marianne Möller oli myös mukana.
Kyllä meitä valvotaan ja kyllä me itse valvomme itseämme. Valvonta tässä ajassa on aika sisälle rakentunutta ja jotakin sellaista ehkä niin kuin maailmassa olemisen tapa, jota sitten niin kuin ei aina edes välttämättä tiedostakaan.
Me istutaan Hakaniemen hallin kahvilassa, niin luulitko, että meitä täällä valvotaan?
No mä en tiedä. No tossa on yksi kamera heti näyttäisi olevan tuossa. No. Ja tuollakin on yksi kamera tuolla kahvilan kulmassa, että kyllähän täällä näköjään näitä on.
Valvonnassa ollaan siis.
Niin, kyllä, joo.
Miksi George Orwellin 1984 on ajankohtainen juuri nyt?
Orwell on onnistunut kiteyttämään sellaiset niin kuin valvonnan ja hallinnan ja ruumiin kontrollin niin kuin mekaniikat siinä omassa teoksessaan. Ja toisaalta se totalitäärisyys ja se aika, jolloin hän kirjoitti siis toisen maailmansodan jälkeen siitä niin kuin maailmasta peilaten Natsi-Saksaan ja Neuvostoliittoon ja kapitalismiin ja kaikkeen tähän, niin tuntuu, että ne tendenssit ikävä kyllä on hirveän voimakkaasti läsnä tässä ajassa myös. Ja ei niin kuin vaadi hirveätä ajatustyötä, että löytää ihan suoriakin viittauksia niin kuin Orwellin maailmasta ihan tämän päivän todellisuuksiin niin ympäri maailmaa. Oikeastaan Pohjois-Korea, Syyria tai Venäjän poliittinen tilanne tai joku Amerikan imperialismi. Että siis niin kuin, että siinä on monta väylää, mitä voi lähteä kulkemaan ikään kuin tulkinnassa. Ja sitten toisaalta, niin kuin sit, jos ajattelee niin kuin suhteessa tähän niin kuin helsinkiläiseen todellisuuteen, jonka kaupunki on vyörynyt viimeisen muutaman vuoden aikana hirveän voimakkaasti. Valomainokset, videomainokset ja kauppakeskus täyttyy niin TV-näytöistä, jotka ikään kuin antavat viestiä. Sehän muuttaa tietyssä mielessä kaupungin todellisuutta ja ihmisten niin kuin olemassaoloa kaupungissa.
Man kunde aldrig veta om man var övervakad i givet ögonblick. Man kunde bara gissa hur ofta och enligt vilket system tankepolisen höll uppsikt över enskilda individer. Det var till och med begripligt att de övervakade alla hela tiden.
Siinä mielessä sen ajatus siitä niin kuin valvonnasta ja sen käsittelystä tässä ajassa on hirveän jotenkin tuntuu ajankohtaiselta. Ja sitten Orwellhan kirjoitti kirjansa 48, se julkaistiin 49, niin silloin TV oli vasta tulossa ja telescreenit, mistä hän ikään kuin tästä niin kuin katsoo sitä screenistä, joka niin kuin ikään kuin katsoo ihmistä, kun ihminen katsoo sitä, niin oli tuloillaan ja jotenkin nyt tuntuu, että tässä ajassa niin kuin telescreenit on niin kuin jokaisen ihmisen taskussa ja myös sitten aikaisemmin kysyit tuosta, niin kuin, että valvotaanko meitä tai meidän ajatuksia, niin se tietyssä mielessä voisi ajatella, että ajatuksiin pyritään vaikuttamaan hirveän voimakkaasti myös median ja television erinäköisten formaattien kautta. Sieltä tulee ikään kuin tietynlaista viestiä, että tai kieltä muokataan silleen vähän niin kuin, että ei puhuta hankalista asioista, vaan puhutaan haasteista ja nämä on sellaisia teemoja, jotka Orwell on kirjoittanut hirveän voimakkaasti, ja ne tuntuu, että ne on hirveän voimakkaasti niin kuin tässä ajassa ja meihin niin kuin sisään rakentuneina jopa.
Kamrater, ge vakt kamrater. Nu följer ett viktigt meddelande. Storebror ser dig.
Marianne Möller, me ollaan helsinkiläisen tavaratalon kahvilassa yläkerrassa. Valvotaanko meitä täälläkin?
Se on kyllä mahdollista, varsinkin jos sä oot ostanut jotain ja sit sä oot käyttänyt jotain kortteja. Että ainakin ehkä tiedetään, mitä me ollaan käytetty.
Ja tämä hurja hurina, mikä meillä on täällä takana, niin se on lasten lentokoneen jännittävä hurina.
Okei, no, toivotaan, että teillä on hauskaa.
Eli ei ole mitään peloittavaa
joo,
täällä.
Okei, hyvä. Joo, en mä pelkää.
Marja Möller, sinä olet ollut tekemässä uutta George Orwellin 1984-näytelmän käännöstä. Millainen prosessi tuo kääntäminen oli ja mitä se sinulla avasi?
No musta oli hirveän jännä, koska mä oon lukenut sen romaanin joskus 60-luvun loppupuolella, kun opiskelin yliopistossa kirjallisuutta. Ja silloin mä oon ajatellut, että huuhuu, onpa jätkällä mielikuvitusta, että niinku, eihän et miten voisi olla niinku tommoinen teknologia, joka niinku tunkeutuu ihmisen elämään kaikkiin sopukoihin. Ja sitten sen jälkeen mä en ole ajatellut sitä mitenkään hirveästi, mutta sitten kun mä luin uudestaan koko romaanin ennen kuin mä ryhdyin kääntämään, niin jotenkin se oli hirveän todentuntuinen. Mulle tuli itse asiassa ensimmäisenä mieleen Pohjois-Korea, missä ne on mun mielestä niin kuin aivan tyylipuhtaasti soveltanut kaikki nämä Orwellin menetelmät, eli suljettu yhteiskunta, ulkoinen vihollinen, kielletään kaikki kontaktit ulkomaille ja myöskin luodaan tämmöinen tapa kommunikoida keskenään. Mä en ole ollut siinä yhteiskunnassa, mutta mä voisin kuvitella, että se on niin hyvin samankaltainen kuin Orwellin kuva, jos se olisi toteutunut.
Mielenkiintoista tässä on, että meidän ei tarvitse oikeastaan mennä tuonne Pohjois-Koreaankaan tässä valvontayhteiskunnassa.
Ei, mutta se oli se, että se tuli mulla mieleen ekaksi. Ja nyt kun mä oon viime päivinä lukenut päivälehtiä, niin mä oon ymmärtänyt, että hallitus ja meidän valtiovalta paraikaa keskustelee siitä, että minkä tyyppinen verkkovalvonta pitäisi saada aikaiseksi ja miten meitä voisi valvoa, tai miten yhteiskunnassa tapahtuvia juttuja voisi valvoa paremmin. Ja tässähän nyt on tämä terrorismin uhka ja muitakin uhkia, niin tavallaan siinä vedotaan myöskin siihen, että jotta meidän yhteiskunta voisi jatkua ja toimia niin kuin ennenkin, niin tulee valvoa juuri sitä, että tähän ei voi tulla mitään hyökkäyksiä tai tapahtumia, jotka tavallaan niin kuin sotkee sen. Et se on jotenkin hirveän kaksipiippunen juttu. Ja nyt kun viime viikolla oli tämä Pariisin juttu, Charlie Hebdo, niin ja kuulemma joku, että Suomestakin on lähtenyt hyvin paljon ihmisiä joihinkin, ja viranomaiset tietävät sen. Niin mitä ne sitten voi tietää minusta?
Storebror ser dig.
Erik Arthur Blair oli tämä George Orwell. Käytti siis nimeä George Orwell pseudonyyminä. Niin oli toimittaja. Niin miten paljon, Marianne Möller, sinä olet dramaturgiaa, tehnyt paljon teatteria ja katsellut maailmaa, niin miten paljon toimittajat valvovat ja tarjoavat valvottua maailmaa?
Siinäkin pätee tietyt niin kuin dramaturgian perussäännöt hyvän toimittajan työssä. Pitää rakentaa ristiriita, pitää rakentaa sekä sankareita että sankarin vastapuolia ja miten se tarina kuljetetaan ja milloin tulee katastrofi ja miten siitä sitten tehdään. Eli siis dramaturgiahan ei ole mitään muuta kuin tämmöistä, että miten kerrotaan tämä tarina tehokkaasti. Ja nyt hän lehtitaloillakin on paineita, myöskin Ylellä on paineita, että miten kerrotaan, miten saadaan lukijoita, kuulijoita. Ja kyllähän näitä juttuja pitää varmaan vähän niin kuin maustaa ja kertoa tehokkaasti. Sanotaan, että kaikki tehdään niin kuin katsojan, kuulijan, lukijan kannan hyväksi, että pystyy paremmin seuraamaan, mutta siinä on omat vaaransa.
Onko tämä viihteellistäminen sitten, jota journalismissakin on, niin tietynlaista valvontaa ja hallintaa, ihmismielen hallintaa?
Se ehkä ei ole valvontaa, mutta se on kyllä hallintaa, että se kertoo meille, että totuttaa meitä tiettyyn kerrontaan, että siinä tapahtuu jotakin, että se menee äkkiä ja että siinä on sekä voittajia että luusereita ja sillä on, ja ehkä myöskin lyhentää ne jutut aika paljon.
Mutta mistä me voidaan sitten tänä päivänä saada tietää ja selville asioita ja mikä on totta?
Se on just se suuri ongelma, että mikä on totta ja miten me päästään siihen. Se voi olla, että se on niinku hyvin, hyvin vaikea, että saada tietää, mitä on totta. Ja sitten jos saakin tietää, niin voiko siihen uskoa? Pitäisikö siihen uskoa vai pitäisikö yrittää hakea vielä enemmän tietoa? Ja siis nythän tietoa on kyllä joka puolella ympärillä, mutta se on hirveän iso työ. Ja miten sä arvioit tietoa? Koska myöskin me tiedämme myöskin historiasta, että niin kutsuttua tietoa voi väärentää ja tarjota tietona. Monet valtiot ovat tehneet sitä, myöskin tässä Orwellin kirjassa tehdään niin, koska siellä muutetaan historiaa ja väitetään, että se on totta. Siinä niin kuin muokataan historia, siinä muokataan niin kuin mennyt aika siten, että se sopii tämän päivän tai sen päivän poliittisiin tarkoituksiin. Suomessa sitä on myöskin harrastettu. Se on aina voittajat, jotka sanoo, mikä oli totta. Et kyllä se vaatii, mun mielestä se vaatii niin kuin ihmisiltä valppautta ja kiinnostusta. Ja meidän pitäisi seurata hyvin paljon mediaa, mutta nimenomaan useita medioita. Sitten meidän pitäisi osata useita kieliä, että me ei olla vain yhden kielen median varassa. Niin meidän pitää olla kiinnostuneita siitä, että mitä on olla ihminen tänä päivänä tässä yhteiskunnassa.
Sanoi näytelmän kääntäjä ja dramaturgi Marianne Möller. George Orwellin romaanin 1984 liitteen pohjalta kirjoitettu näytelmä saa kantaa esityksensä tänä iltana Svenska Teatterissa Helsingissä. Juha Hurme on kolumnissaan taas isojen asioiden äärellä. Michel de Montaigne, elämä, kuolema ja uskon kiistat. Olkaa hyvät.
Kauko Röyhkän laulussa elämä ja kuolema. Laulaja tapaa kadulla elämän ja kuoleman ja lähtee näiden seurassa katselemaan merta kahvilaan kaivopuiston rantaan. Elämä on turhautunut ja allapäin ja marisee kaikesta mahdollisesta niin pitkään, että kuolemakin tuskastuu ja tiuskaisee. Älä viitsi koko ajan valittaa, nautitaan keväästä. Elämä jatkaa kuitenkin tylsän masentunutta juttuaan, jolloin kuolema huomaa kassalla tuttuja. Siellä jonottavat sota ja sairaus, vanhoja frendejä. Ehkä ei kuitenkaan kutsuta niitä samaan pöytään, sanoo kuolema, nautitaan keväästä. Elämä lakkaa valittamasta. Hieno filosofinen kappale. Michel de Montaigne, ranskalaispohtija 1500-luvulta, maapallon ensimmäinen esseisti ja maailmankirjallisuuden klassikko, erittelee useassa kirjoituksessaan elämän ja kuoleman kaikkia tasapuolisesti koskettavaa problematiikkaa yhtä lailla etevästi. Vain sanat tekevät meistä ihmisiä ja luovat yhteyttä välillemme, tiesi Montaigne. Kun sanat loppuvat ja yhteys katkeaa, veri alkaa virrata. Uskonnollinen terrori, väkivalta ja mieletön fanaattisuus raivosivat Montaignen ajan Ranskassa. Kristityt, eli protestantit ja katoliset, ottivat mittaa toisistaan puukoilla, puntareilla ja polttorovioilla. Vuoden 1572 katolilaisten toimeenpanemassa Pärttylin yön verilöylyssä tapettiin 3000 ihmistä Pariisissa ja 10 000 muualla Ranskassa. eikä sen enemmästä tai vähemmästä hutkittu ja mätkitty ja leikattu kurkkuja poikki, kuin siitä, että mikä on Jumalan pilkkaa ja mikä taas sen aidon uskon tunnustusta. Epäilemättä Montaigne sai tällaisesta mielipuolisuudesta vauhtia ja raaka-aineita rauhallisiin ja ihanan viileisiin tutkielmiinsa ihmisen heikkoudesta, järjen riittämättömyydestä ja päättelyn ristiriitaisuuksista. Elämä ei itsessään ole hyvä tai paha. Se on hyvän ja pahan tyyssiä sen mukaan, minkä verran tilaa te niille annatte. Haluan, että elämässä on toimintaa ja tehtävien suorittamista on jatkettava niin pitkälle kuin se on mahdollista. Haluan, että kuolema tapaa minut istuttamasta kaalinpäitä, kuitenkin niin, etten kanna huolta kuolemasta ja vielä vähemmän siitä, että puutarhani jää kesken eräiseksi. Kuolema on vähemmän pelättävä kuin ei mitään. Jos olisi jotain vähempää kuin ei mitään. Se ei liikuta teitä kuolleena eikä elävänä. Elävänä, koska olette olemassa. Kuolleena, koska ette enää ole olemassa. Luonto pakottaa meidät kuolemaan. Se sanoo, erotkaa tästä maailmasta samalla tavoin kuin saavuitte siihen. Niin kuin siirryitte kuolemasta elämään ilman pelkoa, samoin siirtykää uudelleen elämästä kuolemaan. Teidän kuolemanne on osa maailmankaikkeuden järjestystä, se on osa maailman elämää. Tehkää tilaa toisille, niin kuin toiset ovat tehneet tilaa teille. Siinä Montaignen dialektiikka on lähes puolen vuosituhannen takaa. Tässä kuussa julkaistaan hänen esseittensä kolmas ja viimeinen osa suomeksi, ja voi vain sanoa, että jo oli aikakin. Meidän maailmamme tarvitsee vielä kipeästi tämän pöljyyden ja julmuuden vihollisen maltillisia mietteitä kaikilla kielillä.
Näin kolumnoi Juha Hurme. Suomen nuorisokirjailijoiden jakaman Topelius-palkinnon saa tänä vuonna lahtelainen pitkän linjan nuorisokirjailija Kalle Veirto. Palkinto tuli viime vuonna julkaistusta Säbätalvi-kirjasta. Säbätalvi on 15-vuotiaan nuoren miehen kasvutarina, jossa palkintoraadin mukaan korostuu nuoren empaattisuus. Teosta kehuttiin myös siitä, että se kuvaa aidosti urheilumaailman henkeä. Välillä voitetaan ja hehkutetaan, toisinaan edessä on tappio ja kiukku. Yle Lahden toimittaja Markku Lähdetluoma tapasi Kalle Veirton tänään.
Kalle Veirto, oikein hyvää Sakarin päivää ja onnittelut Topelius-palkinnosta.
Kiitos oikein paljon.
Näin urheilugaalan jälkeisenä päivänä niin voisi näitä termejä lainata, mitä kirjoissakin viljelet usein näitä urheilutermejä, niin että miltä nyt tuntuu? Mikä on fiilinki aamun lumitoiden jälkeen?
Kyllä tässä nyt joutuu aina harkitsemaan näitä sanoja, toi no kuuluu tuohon alkuun. Mutta siihen sanotaan, että on tämä hienoa saada palkinto, jonka aikaisemmin on kuitanneet muun muassa runouden olympiavoittaja Aale Tynni ja Tuve Jansson, Kirsi Kunnas ja
Kari Otakainen vuonna 2000. Juu. Siellä on maineikasta joukkoa.
Kyllä.
Ja sulla on varsin laaja, pitkä kirjallinen ura jo, vaikka vasta aika hiljattain, voi sanoa, niin kuin toimittajahommista siirryit päätoimiseksi kirjailijaksi. Miten toi vaihdos sujuu ilmeisen hyvin?
Hyvin sujuu, kun tässä pisteessä ollaan. Oikein hyvin.
Sä oot etupäässä niin kun nimenomaan kirjoittanut lasten ja nuorten kirjoja, ja tämä palkinto tuli nyt sitten nuorten kirjasta Säbätalvi. Minkälainen tämä teos on? Mikä ratkaisi sen, että mielestäsi sait tuon Topelius-palkinnon?
Ratkaisuista en tiedä muuta kuin kiitos vaan raadille. Nyt oli paras raati. Ja kirja on kirjoitettu luistavaksi kertomukseksi 19-vuotiaan Einarin murheen alhoista ja onnen kukkuloista ja asiat lähtee menemään hyvään suuntaan sen jälkeen, kun ne on mennyt aika pitkään pieleen, kun hän saa ammattilaistarjouksen heinolalaiselta salibändijoukkueelta, jossa sitten onkin aikamoinen sakki, jos ei outoa, niin ainakin värikästä porukkaa ja kirja kasvusta.
Sä oot ollut ehdolla erinäisiin palkintoihin useamman kerran aiemminkin. Oliko tämä Säbätalvi nyt omastakin mielestäsi sellainen varsin onnistunut teos, mikä ansaitsi palkinnon?
Aina silleen, että se kirja, mikä on viimeinen, kukkii mielessä kirkkaimpana. Aina tuntuu, että nyt on kirjoittanut parhaan. 2011 Pelipunkkerin pojat, 2012 Leiriä, tämä 2014 julkaistu Säpätalvi. Ei ole mikään sarja, mutta siinä on sellaista teemallista kehittelyä, että tässä se koko hommakin tavallaan työvoittona tuli, että ne kuuluu vähän samaa pakettiin, mutta ei se sarja ole ihan eri henkilöt, mutta se on sellaisen niin kuin hahmotella nuoren miehen kasvua ja hienosti sanottuna haasteita ja sitä, kuinka elämässä saa langasta kiinni ja pääsee ehkä eteenpäin. Helposti se ei suju.
Myöskin niin kuin tämä aihevalinta, säbätalvia, tämä laji salibändi sähly on sullekin tämmöinen hyvin läheinen laji. Muun muassa olet ollut voittamassa Suomen mestaruutta 80-luvun lopulla Tampereen joukkueen riveissä.
Nyt mä oon ainoa lahtelainen, joka on voittanut historian ensimmäisen salibändin Suomen mestaruuden ja ainoa lahtelainen käsittääkseni, joka on saanut Topelius-palkinnon. Kyllä mä näillä pystyn tämän elämän menee loppuun saakka.
Kalle Verto, miten kuvailisit omaa kehittymistäsi kirjailijana? Mihin suuntaan olet mennyt?
No ainakin saan enemmän aikaa kuin ennen ja en mä tiedä, kirjoitanko mä yhtään paremmin. Ne on niin pirun vaikeita asioita itse nähdä ja arvioida, mutta kyllä mulla ihan hyvä kausi on mun mielestä nyt ollut viimeiset 3-4 vuotta menossa. Ja tuntuu, että päässä hyrrää kaiken näköistä, että kun saa vaan tartutuksi toimeen, ettei tämä juhliminen nyt tässä lähde ihan käsistä karkaamaan.
Palkittuja kirjailijoita aina kuunnellaan. Onko sulla jotain sanomaa tai sellaista, minkä haluat välittää nyt vähän laajemmallekin joukolle, kun kuulijoita on?
Kyllä se on se. Ottakaa iisisti. Ja niin mun lempimottohan on se että taistelussa hirviöitä vastaan on varottava, ettei itse muutu hirviöksi. Ja kun tuijotat rotkoon, myös rotko tuijottaa sinua. Kyllä sillä muutaman päivän elämää saa eteenpäin lykittyä, kun sitä miettii. Kyllä mä yritän kirjoittaa kirjoja, joita nuoret lukee, ja kiitos fiksuille nuorille, niin on myös tapahtunut.
Näin sanoi Topelius-palkittu Kalle Veirto. Veirton tapasi Yle Lahden toimittaja Markku Lähdetluoma. Suomen nuorisokirjailijat palkitsi myös lastenkirjailija Titta-Mari Marttisen Arvid Lyydekken palkinnolla. Otetaan tähän kultakumeen loppuun pari kulttuuriuutista. The Guardian kirjoittaa San Diego State Universityn tutkimuksesta, jonka mukaan naisohjaajien ohjaamien elokuvien määrä on laskenut Hollywoodissa viimeisen 17 vuoden aikana 2%. Tutkimuksessa tutkittiin niin sanottuja kassamagneetteja tai muutoin menestyneitä elokuvia, ja sen mukaan 250 elokuvasta vain 7% oli naisohjaajien ohjaamia, ja 100 menestyneimmän elokuvan joukossa oli vain yksi naisen ohjaama leffa. Kyseessä oli Angelina Jolien ohjaus Unbroken. Tutkimuksen johtaja Martha Lautsen on huolissaan, että naisohjaajien osuus on vuoden 1998 tasolla. Jos naisohjaajien tekemiä elokuvia on vähän, niin luvut on vielä synkemmät elokuva äänen saralla, nimittäin vain 1% elokuvasäveltäjistä on naisia. Hollywoodissa on kuitenkin muutamia erittäin ansioituneita naisohjaajia. Ava DuVernayn ohjaama Selma on yksi tämän vuoden Oscar-toivoista. Vuonna 2010 Catherine Bigelow voitti Oscarin elokuvasta Hurt Locker, ja tuolloin alettiin puhua niin tämmöisestä Bigelow-efektistä, jonka uskottiin vaikuttavan naisten asemaan Hollywoodissa, mutta tämä San Diego State Universityn tutkimuksen johtaja Martha Lautsen toteaa pessimistisesti, että mitään sellaista ei ole nähty. Ja New York Times kirjoittaa, että modernitaiteen museo MoMA on myymässä Claude Monetin teosta Le Peuplier à Giverny 15 miljoonan euron hintaan. Tämä on aika poikkeuksellista, että museo myy kokoelmiaan, mutta tällä taulun myymisellä hankitaan tämmöistä hankintarahastoa tai kartuttaan hankintarahastoa, että museo saisi sitten muita teoksia. Tällaista tänään kultakuumeessa. Huomenna kultakuumeen juontaa Anu Heikkinen, ja silloin tavataan Jari Tervo, joka on kirjoittanut Troikka-nimisen teoksen, josta on myös tehty näytelmä Tampereelle. Nyt kultakuumeesta kuulemiin.